Labi, deputāti, pulkstens ir 14:40, un, kā saka Andis, deputāti ir labi. Tad mēs varam tā kā atsākt skatīt informatīvās daļas jautājumu par SIA Talsu ūdens sabiedrības ar ierobežotu atbildību Kolkas ūdens un SIA Mērsraga ūdens reorganizāciju un informācijas sniedzējs mums būs Daira Podziņa. Prieks, Daira, redzēt vēlreiz jūs šodien, lūdzu.
Jā, tātad pagājušā gadā tika veiktas jaunpievienoto kapitāla sabiedrības līdzdalības izvērtējumi. Un tā rezultātā Talsu novada doma 2022. gada 24. novembrī pieņēma lēmumus par šiem līdzdalības izvērtējumiem. Tātad tika apstiprināti šie līdzdalības izvērtējumi, tika lemts uzsākt kapitāla sabiedrība reorganizāciju un noteikts, ka līdz 2022. gada 31. decembrim jāizstrādā reorganizācijas plāns, kā arī lēmums, ka pašvaldība saglabā līdzdalību līdz reorganizācijas pabeigšanai. Bet līdz šim brīdim vēl nav noteikts ne reorganizācijas veids, ne reorganizācijas nosacījumi. Tātad saskaņā ar šiem līdzdalības izvērtējumiem būtu pamatota kapitāla sabiedrība Kolkas ūdens un Mērsraga ūdens apvienošana ar SIA Talsu ūdens. Diskusijas par šo jautājumu arī, manuprāt, ir bijuši gana daudz, un pēc šī brīža informācijas, kas man ir sniegta, tad tas skatījums, kādā vajadzētu tālāk virzīties, tas būtu šajā centralizētajā attīstības virzienā. Līdz ar to Talsu novada doma tiks aicināta lemt uzsākt par Talsu novada pašvaldības kapitāla sabiedrību Talsu ūdens, Mērsraga ūdens un Kolkas ūdens apvienošanu, preorganizācijas procesa uzsākšanu apvienošanas ceļā, tātad pievienojot Mērsraga ūdeni un Kolkas ūdeni SIA Talsu ūdens. Tātad tikt noteikti šādi reorganizācijas nosacījumi, ka pievienojamās sabiedrības beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa. Noteikts, ka iegūstošās sabiedrības, tas ir Talsu ūdens, kapitāla daļa turētājs ir Talsu novada pašvaldība, iegūstošās sabiedrības pamatkapitāls reorganizācijas rezultātā netiktu palielināts, un tad attiecīgi uzdod iegūstošās sabiedrības un pievienojamo sabiedrību kapitāla daļa turētāju pārstāvim pieņemt attiecīgos lēmumus saistībā ar kapitāla sabiedrību reorganizāciju un reorganizācijas līguma apstiprināšanu un uzdot reorganizācijas procesā iesaistīto kapitāla sabiedrību valdēm savu pilnvaru ietvaros reorganizācijas gaitā nodrošināt komerclikumā, publiskas personas uz kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā un darba likumā noteikto pienākumu izpildi. Lēmumu projektiem pielikumā ir pievienots arī šī brīža izstrādātais reorganizācijas plāna projekts. Protams, šie datumi, kas šobrīd ir plānā, viņi varētu mainīties, bet tas, nu, provizoriskais reorganizācijas tas galva noslēguma termiņš būtu 15. novembris.
Paldies, deputātu jautājumi. Lūdzu, Andis Astrātovs.
Labdien, vēlreiz. Man mazliet samalsināja tavā ziņojumā frāze, jeb citēšu, manā skatījumā būtu šādi jāreorganizē. Vai nav tev zināms, nu, es nezinu, kapitāla daļa turētāja pārstāvja viedoklis vai domas priekšsēdētāja vietnieka kapitāla sabiedrība jautājumos viedoklis? Nu, jums tie skatījumi sakrīt, vai tas ir tīri tikai kapitāla sabiedrība pārvaldības nodaļas šobrīd redzējums, kā to pa soļiem iet uz priekšu?
Tas nebija tikai mans skatījums, tātad šis viedoklis sakrīt arī ar domas priekšsēdētāja vietnē kapitāla sabiedrība un ostu pārvaldības jautājumos, kurš tad arī sniedz šo informāciju, ka, nu, principā ir bijusi tāda tā vienošanās, ka mēs skatāmies centralizētā attīstības scenārija virzienā. Labi. Un tas, manuprāt, tika pieminēts arī tautsaimniecības komitejas
laikā. Tad otrs jautājums, varbūt, ka to var pakomentēt lēmumu projektā. Tā tu līdz pateikšu ceturto punktu. Noteikti, ka iegūstošās sabiedrības pamatkapitāls reorganizācijas rezultātā netiek palielināts. Tāpat laikā pievienojamās sabiedrības netiek likvidētas. Nu, kur tad paliek tad visi tie pamatlīdzekļi?
Viņas tiek likvidētas. Viņas beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa. Tātad...
Nu,
būtībā tiks apvienotas kapitāla sabiedrība bilances. Vienīga atšķirība, ka pievienojamo kapitāla sabiedrību šis te pamatkapitāls, viņš bilancē, viņš neies kā pamatkapitāls, viņš aizies uz rezervēm.
Atbildē?
Viņš nepazudīs, viņš aizies uz
kaut kādā. Tiks apvienots vairāk kapitāla sabiedrība bilances. Vienīgi šo te pievienojamo sabiedrību pamatkapitāls uz iegūstošās sabiedrības bilanci aizies nevis kā pamatkapitāls, bet rezervēs.
Tā ir jādara? Ja tur ir arī citu varianti.
Pie šāda noteikuma, ka pamatkapitāls netiek palielināts, tad šis arī ir vienīgais, vienīgā iespēja.
Es vienkārši gribēju saprast, kāpēc šāds noteikums netiek palielināts?
Iemesls, viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ mēs nācām ar šādu priekšlikumu, šādā gadījumā nav nepieciešama novērtēšana.
Pagaidzi, tad pievienojamo kapitāla sabiedrību pamatlīdzekļus nevērtēs?
Nevērtēs, viņi tiks pārņemti pēc bilances vērtības.
Bet viņi nebūs iegūstošai kapitāla sabiedrībai kā pamatlīdzekļi, tās būs kaut kāds rezervs?
Viņš nebūs kā pamatkapitāls, viņi būs kā pamatlīdzekļi, viņš nebūs kā pamatkapitāls. Tā summa viņi būs kā rezervs.
Un, labi, nu, un tad es kaut kur pazūdu tai visā tai schēmā, bet, nu, bet tad vēl viens svarīgs jautājums. Nu, labi, pamatlīdzekļi pārcelsies pāri pēc bilances vērtības, nevērtējot. Es nezinu, vai tiešām tā var, bet nu, okay. Un viņas būs iespējams, viņu nolietojumi būs iespējams iekļaut nākamajos tarifos.
Tā, preci uzreiz nevarēšu atbildēt, bet atbildi var sagatavot.
Labi, paldies, Dainis Karols.
Tā, es vēl vienu jautu, ko? Nu jā, bet kaut kā tā dīvaina tā. Tā nekad mēs nav īsti darījuši. Mēs parasti ir novērtējuši pamatlīdzekļus, tad saprotu viņiem tirgus vērtību un pa tādu vērtību viņas ieliek iegūstošajam ieguldu pamatkapitālā. Jā. Un, jo tas jau nu, iegūstošai sabiedrība, manuprāt, tas ir svarīgi. Bet okay. Vēl viens, man vēl pēdējais jautājums bija bišķi par citu tēmu. Savu laiku runājot ar kapitāla sabiedrībām vispār par potenciālu iespējamo reorganizācijas procesu, mēs pieskārāmies arī tēmai, ka reorganizācijas process pats par sevi, tās ir izmaksas. Ne tikai pamatlīdzekļu novērtēšanas, bet arī administrīvas un tā tālāk un tā tālāk. Vai tiešām iegūstošās vai pievienojamās kapitāla sabiedrības šīs izmaksas nav rēķinājušas vēl joprojām un pat provizoriski nav zināms, cik tas process maksās?
Uz šo brīdi šāda informācija man vēl nav saņemt no kapitāla sabiedrībām, bet cik man zināms, tad nodaļai iesniedzot šo te budžeta pieprasījumu summas, ko plāno, nu, ieplānot 2023. gada budžetā, tika iekļaut arī reorganizācijas izdevumi, ja nemaldos 150 000 eiro apmērā. Šī summa varētu mainīties tieši uz, šī, nu, uz šīs novērtēšanas rēķina. Šiet septembrī, kad arī tikāmies ar valdes locekļiem, tad runājam, ka tās provizoriskās izmaksas varētu būt no 60 nu, līdz pat 100 000. Bet jā, šī summa ir precizējama.
Nu, un mums ir plāns šo lēmumu projektu iet šomēnes uz domi.
Jā.
Es nedirdēju.
Jā.
Jā. Tad, vai nebūtu,
tad viņš būtu papildināms.
Nebūtu papildināms, jā,
šo ar,
par cik budžeta nav, un ka vienlaicīgi lemjot par to, ka mēs kaut ko daram, tad dodam arī naudu līdz. Varam tā sarunāt? Paldies.
Daini, lūdzu.
Anci jau stipri vien pajautāja to jautājumu. Es arī gribēju par lēmumu projektu ceturto punktu jautāt un izskanēja jau atbilde. Bet es tomēr gribētu varbūt vēlreiz arī noprecizēt, kur ir tie iegūmi, kad iegūstošā sabiedrība kapitāla, tā kā kapitāla daļa turē, nu, iegūstošā sabiedrība neiegūst pievienotās sabiedrības pamatkapitālu, neiekļauju to pamatkapitālā, bet kā pamatlīdzekļos. Un, un manuprāt, arī iegūstošā sabiedrības iedokli šeit, manuprāt, nevar uzzināt. Viņiem jau tāpat būs interesi uzzināt to pamatvērtību un to no tās novērtēšanas jau neizvairīsies. Nu, kaut kādā brīdī es domāju, ja vienīgais iegūms ir šādā veidā realizēt reorganizāciju un pievienot sabiedrību, kad mums iegūms ir to, ka nav jātais novērtēšana, tā novērtēšana jau būs tāpat jātais kaut kādā laika posmā iegūstošajai sabiedrībai. Vai es pareizi sapratu?
Vai... Obligāti veicam viņi nebūs, bet iegūstošā sabiedrība, protams, to var darīt. Un tad, nu, attiec, nu, jāskatās, kāds ir šis novērtēšanas rezultātā. Es pētīju vairāk pašvaldības pieredzes. Piemēram, Ķekavas novada pašvaldība 2019. 2020. Gads arī ir veikusi šādu kapitāla sabiedrību apvienošanu, nepalielinot šo te pamatkapitālu. Pēc tam ir veikt atsevišķu komunālo saimniecību novērtēšana, kā rezultātā šī vērtība pēc novērtēšanas pieauga, un jā, tad viņiem bija iespēja, teiksim, palielināt šo pamatkapitālu no šīm rezervēm. Bet, nu, vērtēšana kā tāda nav obligāta.
Jā, bet arī jūs pieminētais piemērs apliecina to, ka tā novērtēšana ir taisīta pēc tam. Iegūstošā sabiedrība ir vērtējusi.
Atsevišķām tā kā struktūra vienībām.
Vai
nevis visai kapitāla sabiedrības mantai kopumā.
Mums tas process, ja mēs iet šo ceļu ar novērtēšanu un arī iegūstošā sabiedrība zināt vērtību pēc novērtējuma, tas kaut kā paildzina to procesu vai kur ir tā?
Nu? Nu, viņš gan paildzina, gan sadārdzina.
Bet es vienkārši domāju, šī brīdī, ja būtu mēs kā pašvaldība novērtējumu taisīt, tie būtu pašvaldības līdzekļi, tajā brīdī, kad iegūstošā sabiedrība vēlētos uzzināt arī tā šo vērtību, tie būs viņu līdzekļi.
Tas, jā, veicot uzreiz, ja mēs tagad lēmtu, ka pamatkapitāls tiek palielināts, tādā gadījumā, jā, tie būtu pašvaldības līdzekļi. Gadījumā, ja to kapitāla sabiedrība dara pēc tam, jā, tad ir par saviem līdzekļiem.
Vai nav tā, ka mūsu vēlmi apvienot un centralizēt, ka mēs neuzliekam tās izmaksas virs uz sabiedrību, kur varbūt netik ļoti to vēlās?
Nu, līdz domas sēdē var apkopot arī kapitāla sabiedrību viedokļus.
Paldies jums, ļoti labs piedāvājums.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Jā, Haldis, Pinkens, lūdzu.
Man tad jautājumi droši vien par šo te informāciju tikko sniegto nav. Ja nu vienīgais piezīme par tēmu lēmuma projekts pārvaldīšanas un siltuma apgādes uzņēmumiem, tur katrā ziņā, manuprāt, liek ir ieskrūts sijāt alas ūdens.
Jā. Nē, jo tas ir, nu. Ir divi lēmuma projekti. Viens ir attiecībā tieši uz ūdens saimniecību.
Es par pārvaldīšanu. Par
procesu apvienošanas ceļā. Otrs lēmuma projekts ir sagatavots
par pārvaldīšanu.
Par cits reorganizācijas veids, reorganizācijas sadalīšanas veidā.
Jā, bet es runāju par lēmuma projektu, kuram nosaukumā ir ierakstīts pārvaldīšana siltuma apgāde. Par namsaimnieku Talas ūdens zemē, kur zem rojas DKU reorganizācija. Ko mēs
Jā.
Šajā?
Vienīga atšķirība no iepriekšējā lēmuma projekta ir tāda, ka šīs te kapitāla sabiedrības gan Ziemeļkurzem, gan Rojas DKU, viņi sniedz pakalpojumus gan ūdens saimniecības jomā, gan, teiksim, nu, pārējā nozarē. Un tas būs viens process sadalīšanas ceļā. Tātad jāsašķeļ šīs kapitāla sabiedrības uz divām daļām. Vienas, kas attiecas uz ūdens saimniecību, aizies Talas ūdenim, un pārējā daļa Talas namsaimniekam.
Es saprotu.
Bet tas ir viens reorganizācijas process.
Es saprotu.
Viens reorganizācijas veids, tādēļ arī viss ir vienā lēmuma projektā.
Bet jūs uzsākat lemjošās daļas pirmajā punktā procesu uzsākt kapitāla sabiedrību Talsu ūdens tai skaitā reorganizācijas procesu sadalīšanas ceļā. Mēs taču nesadalām Talsu ūdeni.
Un tālāk ir paskaidrots, kas ir sašķeļamās?
Talsu ūdens.
Kapitāla sabiedrības un kuras ir iegūstošās? Jo reorganizācijas procesā jau ir iesaistīts visas četras.
Jo iepriekš preambulā vienkārši es sāku lasīt no preambulas. Kapitāla sabiedrības ir Talas namsaimnieks un Talas ūdens veids līdzīgs pakalpojums attiecīgās darbības nozarēs. Attiecīgās darbības nozarēs.
Labi.
Ne, es sapratu, jā, tagad es laikam uztvēru to ideju, bet katrā ziņā tā lasot kā tekstu ir... Stipri vien jāpadomā.
Nu, es noteikti to tiek, precizēšu.
Jā,
jā kas tiek likt priekšā nolēmt. Jā, tas tā kā bija jautājums, bet par to iepriekš sniegto informāciju, tā vienošanās par to, ka mēs ejam uz centralizēto modeli, ir viss notaļ, nu kā lai saka, tā daļēji var piekrist, ka tāda vienošanās varētu būt bijusi, jo katrā ziņā es neatbalstīju un neatbalstu centralizētā reorganizācijas modeļa izveidošanu ūdens saimniecības jautājumos un lielā daļā tāpēc, ka īsti nevar ieraudzīt iegūmu. Un vēl joprojām viņi nevar ieraudzīt, jo tālāk mēs runājam, jo mazāk mēs viņu varam ieraudzīt. Un arī tikko uzzinot par to, ka mēs vēlamies reorganizēt, bet maksāt par to mēs nevēlamies, bet uzlikt uz jauno sabiedrību mēs to vēlamies šīs izmaksas. Nu, es teiktu, nav ritīgs šis process, un nu, viņš īsti... Tas nav stāsts lēmprojekta autoram, jūs tikai gatavojat to dokumentu, bet tas ir stāsts kolēģiem par vēlmi reorganizēt to, kas reorganizācija tādā veidā nemaz neprasa un kas tad nebūtu tā jādara. Domas lēmuma pieņemšanas brīdī noteikti par šo būs viedokļi.
Dainis Karols, lūdzu.
Es tā nedaudz arī redakcionāli precizējot, tā es to tās atveisījuši vajā lēmuma projektu. Nekad vienā, es skatos to otru lēmuma projektu sastajā, tur ir pārvaldības likums, tur nevajag gadījumā pilnu nosaukumu minēt.
Jā.
Tas ir uzdot reorganizāciju procesā, iesaistīt
kapitāla sabiedrību. Ir preambulā, ir jau pilnais nosaukums un arī saīstīt.
Preambulā parādās turmāk kaut kur, jā?
Jā.
Uh-huh. Ir precīzi, paldies jums.
Jā, vai vēl ir jautājumi? Labi, tad mēs tālāk skatām nākamo informatīvo jautājumu par SIA Talsu namsainieku, SIA Talsu ūdens, SIA Ziemeļkurzeme un SIA Rojas DKU reorganizāciju. Daira Lūdzu.
Jā, nu, principā man jau šķiet, ka mēs izrunājam arī šo jautājumu, jo tā vienīgā atšķirība viņiem bija tā, ka iepriekšējais bija pievienošana, apvienošana pievienošanas ceļā, Šī gadījumā, kā jau es minēju, abas kapitāla sabiedrības tiks sadalīts pa darbības nozarēm, sašķeltas un pievienotas attiecīgi Talsu ūdenim un Talsu namsaimniekam. Bet pārējie šie te reorganizācijas nosacījumi paliek tie paši.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi deputātiem, ja tur tā kā skatot abus kopā, visiem ir skaidrs, ja nebūs skaidrs, tad droši vien paspēsiet vēl pajautāt līdz domsēdē. Jā, Daini, lūdzu.
Jā, vēl precizējot, arī šeit parādās saistībā ar Finanšu komitejas atzinumu, ja vēlās virsvietīgās tals no domsēdes, domāju, ka tas jāņem ārā, jo mēs pašā viņi skatāmies informatīvajā daļā.
Labi, paldies. Nu, tad mēs tā kā tālāk varam pāriet pie pēdējā jautājumā informatīvajā daļā par izglītības iestāžu administrācijas attālgojumu. Uldis Katlaps ziņo, lūdzu Uldi. Sveiki, lūdzu.
Bien. Tad ir sagatavots informatīvais jautājums par izglītības iestāžu vadītāju, viņu vietnieku un izglītības metodiku darba atalgojumu likmes iespējamo pacelšanu. Šis jautājums ir sagatavots tādu iemeslu dēļ, ka tātad saskaņā ar izglītības ministrijas ministra kabinetu un arotbiedrību vienošanos ministra kabinets ir paredzējis 2023. Gada budžetā papildus finansējumu pedagogu atalgojumam, kas ir mērķēts pedagogu papildus pienākumu apmaksai, lai iet uz šo sabalansētību kontaktstundas pret dažādiem citiem pienākumiem, kas pedagogiem jāgatavo, kas pedagogiem jāveic, tātad ar šo sadalījumu 65% kontaktstundas, 35% dažādu papildus pienākumu. Ņemot vērā to, ka šobrīd jau pedagogiem ir satarificētas, protams, šīs kontaktstundas un papildus pienākums apmaksāt nav iespējams kā papildus pienākums uz stundām, tad visbiežāk ir situācijas, kad izglītības iestādēs tiek palielināts algas likmes pedagogiem šobrīd. Papildus finansējums ir aptuveni 11% uz katru izglītības iestādi. Tad šāda situācija, ka tiek palielināta algas likme, ir skolās. Tāpat līdzīgi papildus finansējums šim mērķim ir paredzēts profesionālās ievirzes skolās, kur savukārt paredzās no 1. Janvāra iepriekšējā sadalījumā 28 kontaktstundas un 2 gatavošanās vietā ir paredzētas 26 kontaktstundas un 4 gatavošanās, jeb citi pienākumi, kas ir profesionālās ievirzes skolotājiem. Un savukārt pirmskolas pedagogiem tiek pacelt atalgojuma likme no 970 eiro ar 1. Septembru ar 1. Janvāru, atvainojos, ar 1. Janvāru no 970 uz 1070 eiro par vienu darba slodzi. Un līdz ar to veidojas situācija, ka šobrīd pedagogiem atalgojuma likmes palielinās par vienu slodzi, savukārt direktoriem tiek noteikta alga pēc mūsu noteiktajiem nosacījumiem, tad saskaņā ar šo te tabuliņu, kur bija koeficienti pret direktoram noteikto minimālo šo atalgojumu ministra kabineta noteikumos. Un šobrīd arī vakardien bija sanāksme, kurā piedalījās Latvijas izglītības zinātnes arotbiedrība, izglītības vadītāja arotbiedrība, izglītības ministri, izglītības pārvaldes vadītāji, un tik pārunāta šī te kopējā situācija. Un, protams, ka tiek beigt šī attaute uz to, ka ministra kabineta noteikumos ir minēta minimālā darba alga, kāda direktoram var būt, un tā skaitā vietniekam un tā tālāk administrācijai, bet netiek ierobežot lielākā. Un, protams, šis te lūgums, uzsaukums gan no arotbiedrībām, gan arī no ministrijām ir, no ministrijas ir neaizmirst iestāžu vadītājus, un iestāžu vadītājiem arī, nu, ja ir iespējams, tad paaugstināt šīs algas likmes. Ņemot vērā to, ka es esmu sazinājies arī ar Izglītības ministriju papildus un pajautājot, kas notiks ar minimālajām direktoru atalgojumu likmēm, kas ir ministra kabineta noteikumos ar 1. septembri, viņi minēja, ka šobrīd šķiet, ka tās no 1. septembra tiks pārskatītas, un arī ne tikai pedagoga atalgojuma likme, kā ir noteikti, ka viņi būtu augstāk, bet arī direktora atalgojuma likmes no 1. septembra varētu tikt noprecizēts ministra kabineta noteikumos. Tādēļ šobrīd ir tā kā sagatavots gan šī lēmuma projekta, gan informatīvu pie jums, ar domu, ka nevis mainīt mūsu noteikumos šos koeficientus, jo no 1. septembra, nu, ja mainās tā minimālā bāzes cena, bāzes summa, tad šie koeficienti iespējams ir piemērojami, tāda, kāda mums jau ir. Bet šobrīd, tā kā ir piešķirts šis finansējums jau ar 1. janvāru lielāks, kas ir uz izglītības iestādi un ko var izmantot vadītāju atalgošanai, tad noteikti par 7% lielāku atalgojumu ar 1. janvāri izglītības iestāžu vadītājiem, viņu vietniekiem un metodiķiem. Tad mūs šai te administrācijai, kurai mēs pēc šiem koeficientiem aprēķinām atalgojumu. Kāpēc 7%? Jo skolās vidēji šī pedagoga darba samaksa, atalgojums, algas likme palielinās, nu, vidēji ap tiem 7%, jo aptaujājot skolas ir iesūtīta informācija, ka ir no 5 līdz šiem 11%, kur palielinās algas likmes pedagogiem. Nu, tādēļ arī ar direktoriem pārunājot, nu, tā doma bija šo vidējo, jeb tuvu vidējam, tad šos 7%, kas varētu būt šajā laika posmā no 1. janvāra līdz 31. augustam, nu, palielināt šo vadītāju jeb administrācijas algu likmi. Un šajā Excel tabuliņā, kas arī pieejama, kas vajadzētu būt, ka jums arī ir pieejama, tātad ir redzams, cik tas mums izmaksā. Tātad faktiski, nu, ja mēs rēķinām uz, es šeit esmu izrēķinājis uz 12 mēnešiem, tad tas būtu 83.614 eiro. Tad tas būtu, ņemot vērā to, ka, ja mēs palielinām, nu, tad jāpalielina tādā gadījumā būtu tikai godīgi palielināt visās izglītības iestādēs, tad gan skolā, gan pirmsskolā, gan mākslas mūzikas skolā, sportskolā un bērnu jauniešu centrā. Un tad šie te 83 tūkstoši ir tā summa, kas būtu nepieciešama no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Tad mēs varam redzēt arī, cik ir attiecīgi skolās, tā, protams, ir daudz mazāka summa, jo skolās lielākā daļa viss tiek finansēta no valsts budžeta meditācijas, bet tad mēs piefinansējam arī skolu direktoriem un administrācijai nedaudz no pašvaldības, un tad pirmsskolas, mākslas, mūzikas skolas, sportskolas, bērnu jauniešu centrs, kas gan ir tīrā veidā no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Paldies.
Nu, tā aptuveni, jā, tas skaidrojums. Varbūt ir kādi jautājumi un tad...
Ir jautājumi, jā, Dainis Karols lūdzu.
Paldies, mēs ar Ulti šo jautājumu esam arī pārunājuši, bet es Ulti klausoties dotajā brīdī tev ziņojumu, vai par to laiku posmu līdz 31. augustam 2023. Nevajadzētu likt frāzi, līdz tiek pārskatīt izglītības iestāžu vadītāju minimālais atalgojums? Jo garantiju mēs pašu laiku šo apgalvojumu ieliekam iekšā līdz augusta beigām aiz pieņēmumu, kad šis minimālais atalgojuma likuma tiks pacelt. Var jau būt, tu jau zini, tas nav mūsu lēmums. Nu, vai tu vari pateikt ar 100% iespēja vai garantija, ka šāds lēmums tiks pieņemts un viņš tiks pārskatīts, jo es do to brīdī ziņojumu arī saklausīju, kad ir teikts, ka viņi to darīs. Bet ja nu nedara, tad mēs atgriežamies pie sākotnējā lēmuma projekta. Es vienkārši gribētu nu, apsmadziņo lūgums.
Jā, es sapratu, nu, varbūt, nu, grūti jau pateikt, jā, grūti pateikt tieši no tā viedokļa, kā šos ministra kabineta noteikums pagrozīs saistībā ar pedagogu un vadītāju atalgojumiem. Parasti, nu, 1. septembris ir tas, kad sākās, nu, kaut kā šis jauns posms, un tad ir šie noteikumi ir sakārtot, un tad līdz ar to tas ir, nu, tāds ilglaicīgāks un nu, salīdzināms ar pedagogiem, ar vadītājiem, tad šis valsts noteiktais atalgojumā līmenis, jo nu, šobrīd šī nauda, kas ir piešķirta papildus un ko tātad streika vai nenotikušā streika rezultātā, prasība rezultātā, kas tika papildus piešķirta, nu, tā ir tā kā, nu, teiksim tā, ārpus tādas tīrās sistēmas, nu, varianti piešķirta.
Uldi, varbūt es neprecīzi izteicu, es saprotu, ka tā ir piešķirta papildus, tas ir viss kā rezultātā, bet es vienkārši domāju par to, mēs nospraužām laiku posmu, ja, kurā brīdī, nu, mēs saprotam, ka tas papildu finansējums nevajadzēs, jo tas tiks iekļauts ministra kabineta noteikuma grozījumos saistībā ar to, ka tiks pacelts izglītības iestāžu vadītāja minimālā auga likme. Bet ja tas nenotiek, tad mēs dabūjām mainīt šo lēmumu projektu. Es no tādu viedokli. Un tad tajā brīdī nu, kaut kā citu mēru. Es domāju par to, ka mēs ieliekam līdz, un tas varētu būt gan varbūt, kad 31. augusts, tas varētu būt arī jūlijs, tas varētu būt arī oktobrs. Nu,
tad jāliek vai līdz. Nu, jau
kaut kā nē.
Nu, nu, to izdomāsim, kā noformulēsim. Ulds sapratītē, kudrs zēni.
Nu jā, es ideju sapratu, jā, kā varētu būt. Un, nu, varētu būt līdz stājas spēkā kaut kā tam līdzīgi.
Kaut kas jāuzstājas spēkā. Labi. Juzefa Kļava, lūdzu.
Tā, jautājums, Uldi, tāds. Šeit tai tabuliņā, ko jūs esat pievienojuši, nepieciešamais finansējums, tur parādās 11 mēneši 76 tūkstoši un 12 mēneši saskaitīja 80, turpat 84 tūkstoši, 3,6. Kur tā fīči, kāpēc ir divi skaitļi?
Kāpēc divi skaitļi? Jā. Tāpēc, kā nu, tā tad bija arī ideja tāda, ka varbūt tās iestāžu vadītājiem patelt atalgojumu nevis no 1. janvāra, bet no 1. februāra. Nu, tāda ideja pārunās arī pavīdēja, un līdz ar to nu, tika nu, šajā aprēķina tabuliņā ielikt tie 11 mēneši. Jo nu, šobrīd tātad visas izglītības iestādes, ņemot vērā to, ka mēs gaidām tad līdz ar to šo lēmumu, arī tarifikācijas gaidām līdz mūsu domas lēmuma pieņemšanai. Un tad, ja mēs sejam uz to, ka ir 1. februārs, nu tad tās tarifikācijas var veikt ātrāk. Tai pašā laikā, nu, protams, kā pareizāk būtu droši vien 1. janvārs to darīt, vai visiem ir tad no 1. janvāra un viss ir kārtībā.
Es arī tā domāju.
Uzmanības tests. Labi, Andisa Stratovs, lūdzu.
Viss ir baigi skaisti. Bet es nesaprotu vienu lietu. Mums tiek piedāvāts lemt par lēmumu projektu, kurā ir konkrēts laika posms 1. janvārs līdz 31. augusts. Lēmuma projektā par nepieciešamo papildus finansējumu no pašvaldības budžeta nav neviena vārda. Kāpēc tur nav, ja mēs no 1. janvāra gribam, tad mums jau līdz janvāra beigām ir jāpiešķir papildus naudu, jo no kurienes tam maksās, ar to Excel tabulu būs pamaz.
Jaudi, jautājums. kur tu naudu dabūsi?
Un tad lēmuma projektā, ja lēmuma projekts paredz līdz 31. augustam, arī būtu jāliek tā summa līdz 31. augustam. 1. septembrī, es saprotu, dzīve iespējams sāksies savādāk. Atkal tiks pārskatīts, tā, kurš tas punkts bija, pārskatīt 22. gada 27. janvāra noteikumu.
Uldi.
Nu, jā, nu, tā kā mums nav pieņemts vēl pašvaldības budžets, tad tā doma, kad otrais punkts tā kā faktiski nosaka, no kurienes tas viss tiek paredzēts. Tātad, ja mēs tagad janvārī pieņemam lēmumu, kā 1. janvāru to finansējam, nu tad 23. gada budžetā tas ir un tas pat lēmumā tur jautājums, vai vajag papildus to minēt, jo ja jau mēs pieņemam šādu lēmumu, tad budžetā jau to arī tad iestrādājam šo pieņemto lēmumu un tad arī budžeti pieņemam.
Bet šī lēmuma, kas tiek piedāvāts lēmuma pieņemšanas brīdī, budžetā tam nav finansējuma. Mēs, nu kā mēs paļausimies uz nākotnes notikumu, ka tiks pieņemts pašvaldības budžets?
Nu, budžetā jau nekam nav finansējuma šobrīd.
Nu,
kamēr nav pieņemts budžets.
Nu,
nē, labi, nu varam jau palielināt, plānot to par 86 tūkstošiem. Nu, varam pierakstīt to summu, protams.
Nē, nu kāpēc?
Bet, nu, es domāju, ka tādī otrā punktā tas jau parādās, jo budžetu mēs visticamāk nepieņemsim janvārī, bet šis lēmums, ja janvārī pieņems, tad viņi iestrādā uzreiz budžetā, bet varam pierakstīt.
Es otro punktu tulkoju savādāk. Nu, ja mēs pieņemam pirmo punktu, tad es saprotu, ka pirmā punktā paredzēto 7% finansēs no mērdotācijas, nevis no pašvaldību budžeta.
Nu, tuliņi apskatīšos. Tur ir finansējumi pirmā izpildē darbiniekiem, kur finansēt no valsts budžeta mērdotācijas, paredzēt no valsts budžeta mērdotācijas pedagogu atalgojumam, pārējiem no pašvaldības budžeta līdzekļiem 23. gadam.
Pārējiem no pašvaldības budžeta līdzekļiem 23. gadam. Nu, un tad vajadzēja norādīt, nu, kur, cik tā summa ir un kādus līdzekļus 23. Gada budžetā mēs šim mērķim piešķiram, jo pretējā gadījumā būtu jāsagaida pašvaldības budžets un tad var lemt par šiem 7%. Bet tas atkal nesasniedz to mērķi, kāpēc vispār to grib darīt.
Nu, būtībā preambulā jau parādās tie 83.614 eiro. Tur jau parādās, veicot šādu mēnešu darba valdes palielinājumu 23. gada budžetā, tas papildus sastāda 83.614. Nu, bet var arī lēmumā pievienot klāt. Nu, nav jau problēma to izdarīt, jā.
Nevis var, bet jā, es gribēju teikt, jā, kā Jozef saka, nevis var, bet vajag. Un jautājums tikai ir, vai 12 mēnešiem vai 8 mēnešiem, ja lēmums ir pa 8 mēnešiem.
No 8 notiek.
Droši vien. Man tur sanāca kaut kādi 55. Bet, nu,
Tad ir 55, jā.
Jā. Uldi, skatoties otra lieta, skatoties uz to tavu tabulu. Varbūt, ka tu vari sagatavot līdzīgu tabulu, bet pēc schēmas bišķiņ savādāk. Mums kategorijas skolās ir, tātad ir administrācija, ir pedagogi, ir atbalsta personāls. Tā ir?
Jā. Nu, jā.
Vai šādās trijās kategorijās pa visām izglītības iestādēm, sākot no pirmskolām un no skolām un beidzot ar profesionālo un interešu izglītību, tu vari sagatavot Excel tabulu, cik katrai mācību iestādēji šajām trim kategorijām atsevišķi tiek piešķirts pašvaldības finansējumu.
Bet jūs sanāk četras daļas.
Nē, sanāk trīs kolonnas un izglītības iestādes ir visas rindās. Un tad varētu saprast, nu, kura skola tad mums visvairāk un attiecīgi, nu, proporcionāli droši vien bērnu skaitam un tā tālāk vispār noēd pašvaldības finansējumu, kur mēs visvairāk, tā teikt, dotējam šo izglītības procesu.
Nu jā, bet to sagatavot ne jau tagad uz domu sēdi. Nē,
uz komiteju nākamēnesi.
Februārī,
tu arī?
Domāju, ka jā, ka to varētu, jā.
Un tad mēs varbūt komitejā, ja Dainis atļaus, varētu par to padiskutēt informatīvā daļā.
Bet naudu jau tagad pielēt?
Nē, nauda jau mums, mēs tērējam katru gadu no pašvaldības budžeta šiem mērķiem. Jautājums ir tikai, kurš zina, cik?
Cik, kam un kāpēc,
jā.
Dainis Karols, lūdzu, Daini?
Nu, arī par naudu, vai padiskutēt to, ko Ants teica. Es nezinu, vai es pareizi domāju, bet ja mēs tā ierobežosim, nu, ir uzrakstīts aprēķins 83 tūkstošiem eiro. Līdz, ja tas ir, mēs pieņemām lēmumu līdz 31. augustam 50 tūkstoši eiro, bet jebkurā gadījumā mēs jau saprotam to, ka tiks mainīts ministra kabineta noteikumi, kurā tiks pacelts šie izglītības iestāžu vadītāji minimāla alga likme, un pamatojoties mūsu koeficentiem, celsies arī izglītības iestāžu vadītāja atalgojums, un tenī brīdī mēs dabūsim kaut kur skatīties, kur paņemt nost. Es vienkārši domāju, mums tā nauda uz visu gadu, jā, varētu būt tas, kur mēs saprotam, kur mēs rēķināmies.
Nē, tur jau būs papildus. Jā, Andi, lūdzu.
Šobrīd noiesim nost no kopējā 23. Gada budžeta. Atgriežamies tīri pie lēmuma projekta, ko mēs gribam lemt janvārī. Janvārī mēs lemjam par periodu no 1. Janvāra līdz 31. Augustam. Tas, kas attiecās, ko tu stāsti, kas notiksies no 1. Septembra līdz 31. Decembrim, teorētiski, eventuāli un tā tālāk, tas jau ir budžeta plānošanas jautājums. Plānojot budžetā, tur nevajag domas lēmumu. Tur plānojot budžetā, tad tu paredzi, ka tanī etapā vajadzēs arī vēl kaut ko. Tad tas būs tanī brīdī skaidrojums. Tāpēc arī pie šī lēmuma projekta nav liela jēga likt visu tos 12 mēnešus, ja mēs lemjam pa 8 mēnešiem. Mums jānosēd pašiem sava domas lēmuma finanšu pamatojums. Šinī brīdī 20, kurā tur 5. vai 6. janvārī, kad pat to lem. Tad, kad lems pa budžetu, tad noseks visu gadu.
Es piekrītu, ka tā būtu pret šo lēmumu, tas būtu korektāk, jā.
Labi, vai vēl ir jautājumi? Jā, Aldis Pinkans,
tu? Tajā, Uldi, jautājums tev tajā nu, pārskatā vai aprēķinā, ko Andis lūdza. Tur būs redzams, cik ir no meditācijas šīs te palielinājums prasīs. Jo mēs redzam pašvaldības budžetu, tad ir tā otra daļa.
Nu, tā, cik meditācija, pa cik palielinās meditācija?
Nē, meditācijas daļa, jo šis no Excelis klāt piliktais ir
jā.
Ārpus meditācijas tiem, kam nav, bet cik šis
padomājums... mēs varam uztaisīt gan no pašvaldības, gan no valsts budžeta meditācijas.
Jā, nu es vienkārši domāju, man liekas, ka tie dati varbūt ir līdzīgi, ka tas jau tev tur automātiski sanāktu aprēķi.
Jā, būs. Jā, to var izdarīt no valsts un no pašvaldības, jā.
Jā, respektīvi, cik šiem vadītājiem un tiem pārējiem darbiniekiem kopā šis te palielinājums būtu, jā?
Jā,
Nu, viņiem atalgojums palielināsies par, nu, teiksim, vadītājiem palielināsies kopumā par 7%. Tādā gadījumā, ja mēs šo lēmu pieņemsim. Un tad, teiksim, lielajām skolām, kurām viss sanāk un normāli ir no valsts budžeta meditācijas, tiem no pašvaldības uz skolām runājot, netiek piemaksāts nekas klāt. Savukārt tām mazajām, kurām īsti nesanāk šim procesam visam, vai arī kur ir apvienots bendārs ar skolu, Tur tātad mums vadītāja atalgojums sēdz gan no valsts meditācijas, gan no pašvaldības. Un tad tādā gadījumā nu, tātad tā proporcija palielinās abās divās pusēs, bet kopējā summa, algas likme kopējā, viņam pa 7% no palielināsies.
Jā, to es saprotu. Man nav cipars pirms 7%. Tas ir tas, kas man ļauj saprast eiros to apmēru apjomu.
Jā.
Labi, vai vēl ir deputātiem kādi jautājumi? Izskatās, ka nav. Vēl būs uz domes sēdes papildus jautājums par Rojas vidusskolas telpu nomu izcenojumu, jo viņš bija tas lēmuma projekts, nu, nebija izstrādāts tur tā kā īsti vajag, viņš tika atgriezts atpakaļ, pēc tam viņš tika pārstrādāts, nu, tā kā būs vēl arī tāds jautājums, bet tas ir sadarbībā ar finanšu nodaļu ekonomistiem, jau tās summas tur ir izrēķināts, bet, nu, tāds jautājums vēl būs. Labi, paldies visiem šodien par darbu, paldies lēmuma projekta sagatavotājiem, mums ir kur tiekties, pazūd mums šis tas un šis tas uzrodās, bet apsolam laboties. Paldies!